Abanyakorinti ba kabiri, umutwe wa cumi na kabiri. Ni ngombwa ko nirata nubwo ari ntacyo bimaze. Noneho reka mvuge ibyerekeye ibyo neretswe n'ibyo nahishuriwe na Nyagasani. Hari umuntu wa Kristo nzi wazamuwe akagezwa mu ijuru rya gatatu hashize imyaka cumi n'ine. Icyakora sinzi neza ko yari ahari koko cyangwa niba kwari ukuherekwa gusa. Imana yonyine niyibizi. Nzi ko uwo muntu yazamuwe akagezwa mu buturo bw'Imana. Nanone sinzi neza ko yari ahari koko cyangwa niba kwari ukuherekwa gusa. Imana yonyine niyibizi. Uko biri kose, yahumviye amagambo arenze uko umuntu yayasobanura, ndetse birabujijwe no kuyasubiramo. Umuntu nk'uwo ni we nakwiratana koko. Naho jyewe ubwanjye nta kindi nakwiratana keretse intege nke zanjye. Nyamara nshatse kugira icyo niratana, sinaba mbaye umusazi, kuko naba mvuga iby'ukuri. Ariko noneho ndifashe kugira ngo hatagira untekereza y'ibirenze ibyo abona nkora cyangwa ibyo yumva mvuga. Koko kandi kugira ngo ntavaho nirata mbitewe n'uko nahishuriwe ibitangaje gutyo, nashyizwe igisa n'ihwa mu mubiri wanjye kimpanda, kikambera nk'intumwa ya Satani yo kumpoza ku nkoni kugira ngo ne kwikuza. Ibihe bitatu nasabye Nyagasani kunyiza icyo cyago, maze nawe akansubiza ati, ubuntu ngira buraguhagije, kuko ububasha bwanjye bugwira higanjije intege nke. Noneho rero nzajya nishimira cyane kwiratana intege nke zanjye kugira ngo ububasha bwa Kristo bugume kuri jye. Nicyo gituma nishimira kugira intege nke n'ubukene, ngatukwa, ngatotezwa, hagira ingorane ari Kristo nzira. Erega iyo mbaye umunyantege nke nibwo mba mfite imbaraga. Yemwe nabaye umusazi koko, ariko nimwe mwabimpatiye, kandi rero ari mwe mwagombaga kunyogeza. Nubwo ari ntacyo ndi cyo, ariko za ntumwa mwita kataraboneka ntacyo zindushije. Ibimenyetso biranga intumwa ya Kristo Imana yampaye kubitanga muri mwe nta gucogora na busa, nibyo ibi: kwerekana ibimenyetso no gukora ibitangaza n'ibindi bikorwa by'ububasha. Mbese ni iki nakoreye andi matorero ya Kristo mwebwe sinkibakorere, uretse ko mwebwe ntashatse kubarushya? Ibyo niba ari ukubahemukira, mubimbabarire. Ubu niteguye kuzaza iwanyu ubwa gatatu, kandi ntabwo nzabarushya ngira icyo mbasaba. Si ibyanyu nshaka, ahubwo ni mwebwe ubwanyu. Erega abana si bo bakwiye kuzigama ibyo gukenura ababyeyi babo, ahubwo ababyeyi ni bo bakwiye kubikorera abana babo. Jyewe rero nashimishwa no gutanga ibyo mfite byose ku bwanyu, ndetse nanjye ubwanjye nkitanga byimazeyo. Mbese koko mwabasha kunkunda urumamo kandi jye mbakunda bigeze aho? Noneho mwambwira muti, koko ntiwaturuhije, nyamara wabaye inyaryenge, uradushuka, utugusha mu mutego waduteze. None se hari inyungu nabashatsemo, maze nkayituma umwe mubona boherereje? Nasabye Tito kuza iwanyu mutumana na wa muvandimwe. Mbese Tito hari inyungu yabashatsemo? Mwabonye se ko twembi twifata kimwe tukanyura inzira imwe? Mbese mwibwiye ko tumaze igihe kingana gitya tubireguraho? Siko biri, ahubwo imbere y'Imana tuvuga ibyo Kristo ashaka. Nshuti dukunda, ibyo byose twabibabwiriye kugira ngo byubake ubugingo bwanyu. Ndatinya ko ninzi wanyu nzasanga mutameze nk'uko nshaka, kandi namwe mugasanga ntameze nk'uko mushaka. Ndatinya ko nzasanga mufitanye amakimbirane n'ishyari, uburakari no gutera amahane, ngasanga munegurana, munafitanye amazimwe no gusuzugurana ndetse n'imivurungano. Ndatinya ko ningaruka iwanyu Imana yanjye izankoza isoni imbere yanyu. Koko kandi nzagomba kuririra benshi muri ba bandi bacumuye mbere, bakaba baranze kwisubiraho ngo bareke za ngeso zabo zo kwiyandarika n'ubusambanyi n'ubwomanzi.